Panovníci, neboli vysoké duchovní bytosti moudrosti, jsou bytosti druhé úrovně na čtvrtém stupni duchovní hierarchie. Tyto bytosti jsou označovány i různými dalšími názvy, pokusíme se je shrnout. Tak především hebrejsky se tyto bytosti nazývají Taršišim. Řecky se nazývají Kyriotetes, latinsky Dominationes, německy Herrschaften, v sanskrtu, ve staroindickém sanskrtu se nazývají Maha Purusha a samozřejmě jim tedy říkáme i vysoké duchovní bytosti moudrosti. Tyto bytosti působí ve sluneční soustavě ve sféře planety Jupiter, ve smyslu geocentrického systému, tak, jak jsme si znázornili v pojednání o sférách existence. Jak si tyto bytosti přiblížit? Je-li někdo panovník, moudrý panovník, tak ten stanoví to, co a jak má být pro dobro jeho říše provedeno nebo vykonáno, ale o to konkrétní provedení se stará méně, to přenechává ostatním. No a podobnou roli zastávají v duchovní hierarchii právě vysoké duchovní bytosti moudrosti, neboli panovníci, proto se tak jmenují. Zatímco mocnosti, to jsou ty nejnižší bytosti druhé úrovně hierarchie, dávají tvary a vnáší řád, a síly, to jsou ty prostřední bytosti druhé úrovně duchovní hierarchie, udržují tyto tvary a jejich řád v takovém jakoby pohybu a v rovnovážné proměně, tak úkolem vysokých duchovních bytostí moudrosti, to jest panovníků, je vnášet do hierarchie a do sluneční soustavy moudrost, aby všechno fungovalo tak, jak má. A kde panovníci tuto moudrost berou? Panovníci tuto svou moudrost přijímají ve formě kosmické moudrosti z vyšších stupňů hierarchie a vyzařují ji do nižších sfér existence. Do nižších úrovní existence, do nižších stupňů existence. Tou kosmickou moudrostí je prostoupena i nižší duchovní sféra, která je sférou konkrétních sformovaných ideí, které slouží jako předobrazy pro ještě nižší sféry. No a vlivem moudrosti, která tuto nižší duchovní sféru prostupuje, se ty sformované ideje nižší duchovní sféry projevují vůči dostatečně vyvinutému mimosmyslovému vnímání jako znění harmonických tónů nebo zvuků, jako harmonie sfér, respektive hudba sfér. Hovořili jsme o tom v souvislosti s vysokými duchovními bytostmi změny a pohybu. Tuto kosmickou moudrost, kterou vyzařují do nižších sfér vysoké duchovní bytosti moudrosti, respektive panovníci, vidíme v podstatě na každém kroku okolo sebe v přírodě. Stačí, když řekněme pozorně a s otevřenou myslí a s otevřeným srdcem, pozorujeme rostliny. Když je pozorujeme podobně, jako když se zájmem pozorujeme lidi. A o co se zde jedná? No, když nás zajímá nějaký člověk a rádi bychom pomyslně nahlédli do jeho nitra, tak vnímáme jeho mimiku, vnímáme výraz jeho tváře, gestikulaci, řeč těla, jakým způsobem se projevuje, jak stojí a tak dále. Vnímáme tón hlasu. To jsou vnější projevy, které odrážejí nebo dávají určité signály o vnitřním duševním rozpoložení toho daného člověka. No a teď pozorujeme-li obdobným způsobem rostliny, tak patrně zjistíme, že vnější tvary rostlin a jejich listů a květů v nás mohou vyvolat vnitřní vjemy podobné těm, které v nás vyvolává právě duševní rozpoložení určitého člověka. A co k nám promlouvá? No, rostlina nám tím vlastně pomyslně jakoby sděluje kosmickou moudrost, která v ní je ukryta. Stačí, když si vezmeme jako příklad třeba list vrby a list dubu. Vrba má takové dlouhé, špičaté, ostré listy. Dub má naopak listy takové krásně vytvarované. A když se vlastně nacítíme na jedno a na druhé, tak vlastně zjistíme, že z každého promlouvá úplně jiná informace. Nejedná se zde ale jenom o rostliny. Stačí si všimnout, jaká souhra panuje třeba ve včerním úlu nebo v mraveništi. Nebo si třeba můžeme položit otázku, jak je možné, jak to přijde, že tlustému čmelákovi stačí k relativně svižnému letu jenom velmi malá křidelka ve srovnání s jeho tělem. No, my lidé se tuto kosmickou moudrost mnohdy snažíme jakoby rozkrýt a řekněme do jisté míry opisovat. A existuje i vědní obor, který se nazývá bionika, a to je právě obor, který studuje stavbu a funkci živých organismů, například čmeláčích křídel, abychom získané poznatky mohli uplatnit při vývoji nových technik a technologií. Paradoxně vůči člověku jsou vysoké duchovní bytosti moudrosti výrazně zdrženlivější než vůči ostatním přírodním říším. Proč to tak je? Je to zapříčiněno mimo jiné tím, že díky rozvinutému racionálnímu myšlení my ty bytosti a tu moudrost, která k nám proudí, prostě nevnímáme. Hlavní důvod, který je na pozadí, je ale zřejmý, když si uvědomíme, že cílem a úkolem nás lidí je vyvinout se v bytost, která myslí, která soucítí a která má svobodnou vůli, kterou dokáže uvědomělé a zodpovědně využívat. Kdyby nám lidem inkarnovaným zde na Zemi byla tato kosmická moudrost přímo dostupná, ta kosmická moudrost prostředkovaná vysokými duchovními bytostmi moudrosti, tak by nás to vlastně připravilo o svobodu se rozhodnout, jestli to vůbec chceme. A připravilo by nás to o potřebu, pak když budeme chtít, se dopracovat k této moudrosti s vlastní vůle, vlastním úsilím. A to by vedlo k tomu, že sice bychom se jako lidstvo bleskově vyvinuli, ale nenaučili bychom se vlastně to, co se máme naučit. Takže z tohoto důvodu působí vysoké duchovní bytosti moudrosti na inkarnované lidi jen velmi omezeně. Naopak se ale uplatňují mezi smrtí člověka a novým narozením. A uplatňují nebo podílejí se tak, že přispívají ke koordinaci opakovaných inkarnací lidí na Zemi. Protože zde se jedná o sladění mnoha faktorů, které je potřeba zohlednit, aby ta daná inkarnace splnila svůj účel. Mimo jiné třeba o sladění s pohyby planet a tak dále. A právě z tohoto důvodu jsou vysoké duchovní bytosti moudrosti v této roli někdy označovány jako duchovní bytosti oběžných dob. My už jsme se s duchovními bytostmi oběžných dob setkali v souvislosti s archy, ale tam to byly jiné bytosti oběžných dob. Tam se jednalo o bytosti, které jsou nositeli přírodních zákonů na Zemi a v přírodě. Zde v případě vysokých duchovních bytostí moudrosti, nebo aspoň některých z nich, se jedná o bytosti, které koordinují inkarnace lidí na Zemi. Díky výši svého vývoje vysoké duchovní bytosti moudrosti už dříve dokončili vývoj všech svých 7 článků a jejich vývoj proto probíhá tak, že už své články nedoplňují, ale vyvíjejí se tím, že se obětují. Obětují se ve prospěch nižších bytostí v hierarchii. No a tato skutečnost byla pro nás lidi velmi důležitá v předchozí inkarnaci našeho kosmického systému, tedy na starém Slunci. Vysoké duchovní bytosti moudrosti byly tehdy na vývojové úrovni, řekněme, dnešních mocností, to jest vysokých duchovních bytostí tvaru. A tehdy na starém Slunci právě postoupili na druhou úroveň duchovní hierarchie. Což víme, že je postup, kdy daná bytost přechází od přijímání k dávání. No a nejnižší článek, který vysoké duchovní bytosti moudrosti tehdy obětovali, byl základem pro éterické tělo člověka, které tedy vzniklo tímto způsobem vlastně obětí vysokých duchovních bytostí moudrosti a od té doby se vyvíjí až po dnešní podobu. Panovníci, neboli vysoké duchovní bytosti moudrosti, jsou bytosti druhé úrovně. To znamená, mají schopnost vytvářet jako své potomky takové bytosti, které jsou schopny vlastní existence, ale zůstávají do jisté míry propojeny se svými mateřskými bytostmi. Panovníci vytvářejí jako své potomky takzvaná skupinová já rostlin. My jsme v souvislosti se silami, s vysokými duchovními bytostmi změny a pohybu hovořili o tom, že tyto bytosti vytvářejí skupinová já zvířat, která se nachází v astrální sféře, tak na rozdíl od toho vysoké duchovní bytosti moudrosti vytvářejí jako své potomky skupinová já rostlin. Ta skupinová já, někdy se říká i druhová já rostlin, se ale nacházejí o jednu úroveň výše oproti těm, o kterých jsme právě hovořili, a sice na úrovni nižší duchovní sféry. Pardon. To znamená, nejsou inkarnována v tělech rostlin. O těch skupinových já je samostatné téma. Zde je tedy jen důležité, že skupinová já zvířat jsou vysoké duchovní bytosti změny a pohybu a skupinová já rostlin jsou potomci vysokých duchovních bytostí moudrosti. Ta první na úrovni astrální sféry, skupinová já rostlin na úrovni nižší duchovní sféry. Pokud se týká planet ve sluneční soustavě, tak už víme, že vysoké duchovní bytosti tvaru, to jest mocnosti, mají rozhodující vliv při tvarování planet a měsíců a formování jejich povrchu. Vysoké duchovní bytosti změny a pohybu, to je síly, například pravidelně otáčejí planety a měsíce kolem jejich osy a působí na průběžné změny povrchu i vnitřku planet. No a vysoké duchovní bytosti moudrosti, o které se nám teď jedná, to jest panovníci, jsou na pozadí toho, co bychom mohli nazvat základní vědomí planet. Závěrem si možná položme otázku, co je to vlastně moudrost. Moudrost je v dnešní době dosti abstraktní pojem a pro nás nemusí být úplně snadné spojit si moudrost s duchovními bytostmi. A usnadnit by nám to mohl poznatek, že v dřívějších kulturách moudrost zas tak abstraktním pojmem nebyla. Naopak moudrost měla do značné míry konkrétní podobu a ta byla stělesňována bohy, nebo přesněji řečeno bohyněmi. Například ve staré Indii byla představitelkou moudrosti bohyně Sarasvatý. Ve starém Řecku to byla bohyně Pallas Athéna, ve starém Římě bohyně Minerva. A možná proto jsme z řečtiny převzali pro moudrost název Sofia nebo Sofie. A to se promítá do různých dalších názvů. Tak například slovo filozofie znamená láska k moudrosti. Teozofie znamená moudrost o Bohu. A antroposofie znamená moudrost o člověku. Takže tolik o vysokých duchovních bytostech moudrosti. Tím jsme vyčerpali všechny tři druhy bytostí druhé úrovně duchovní hierarchie a budeme se moct posunout k první úrovni duchovní hierarchie.